Broers en susters, kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil vir jy graag die gebed van Salomo met die tempelinwyding lees, want dit is hierdie gebed wat die Here aanhaal in Johannes hoofstuk 2. Kom ons kyk net nou 'n paar verse. Jy kan gerus, as jy by die huis kom, die hele gebed en geleentheid weer gaan deur lees. Kom ons kyk na 1 Konings 8. Jy kan kyk daar vers 6. Toe het die priesters die verbondsark van die Here na sy plek toe gebring onder die vlerke van die gerubs in die binneste heiligdom van die tempel. Dit is die allerheiligste. Wat is in die tempel? Die verbondsark. As jy dan kan kyk, wat is vers 9? Wat is in die verbondsark? Daar was niks in die ark nie, behalwe die 2 plat klippe wat Moses by Horeb daarin gesit het, toe die Here by die uittog van die Israeliete uit Egipte met hulle 'n verbond gesluit het. As jy dan kan kyk na vers 22 en 23, toe gaan staan Salomo regoor die altaar van die Here voor die hele gemeente van Israel en strek sy hande uit na die hemel toe en sê, Here God van Israel, in die hemel of op die aarde is daar nie nog 'n God soos U nie. U hou U aan U verbond. En u bly getrou teenoor u dienaars wat met volle oorgawe voor u lewe. As jy dan in besonderke kan kyk na vers 27, wat is die betekenis van hierdie gebou? Dit wil sê 'n gebou wat die tempel van die Here is. Vers 27. Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar, hoor my smeking. Luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot u rig. Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg. Die plek waarvan u gesê het dat u naam daar sal vestig, sodat u die gebed kan hoor wat 'n dienaar van u na hierdie plek toe bid. Hoor tog die smeekgebede van die dienaars wat hulle tot hierdie plek bid. Hoor dit tog uit die hoogste uit u hemelse woonplek. En wanneer u dit hoor, vergewe tog. As jy dan kan kyk ook na vers 49, ons gaan saam lees vanaf vers 49. Luister tog uit die hemel, uit u woonplek, na hulle gebed en smeekinge neem hulle strawe, en vergeef u volk wat teen u gesondig het. Vergeef hulle al hulle opstandigheid teen u, en laat die wat hulle gevange hou, met hulle medelee, want hulle is u eie volk. U het hulle uitgelei uit Egipte, uit die smeltoond uit. Wees tog ontvanklik vir die smeking van u dienaar en die volk Israel. Verhoor tog elke gebed wat hulle tot u rig. U het hulle onder al die volke van die wêreld afgesonder as 'n volk vir u, Here. Dit het gebeur soos u, Here, deur u dienaar Moses gesê het, toe u ons voorvaders uit Egipte gebring het. In hierdie wydingsrede en gebed kry u die betekenis van kerkgeboue, want die tempel was 'n kerkgebou. Kom ons kyk 'n bietjie nou, wat doen die Here met die tempel? En ek gaan vir u voorhou uit Markus 11. As jy kan kyk na Markus 11 vanaf vers 15. Hulle kom toe in Jerusalem aan. Jesus het na die tempel toe gegaan en die mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiveverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om goed oor die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie. Maar, julle dit 'n rowersnes, die vertaling, rowersnes beteken 'n rowerspelonk gemaak. Kom ons sluit dan af, met diezelfde berig in Johannes hoofdstuk 2 vanaf vers 13. Die paasfeest van die Jode was nabij en Jesus het daarvoor naar Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duive gekry en die geldwisselaars wat daar gesit. Toe het hy met toukies 'n sweep gemaakt en allemaal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duive verkoop het, het hy gesê, vat hier die goed hier weg. Moet nie die huis van my vader een besigheidsplek maak nie. Toe het sy disciples daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir die huis verteer my. Maar die Here het hom aanspreek gespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Here sê toe 46 jaar lang is aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy die dood opgewek is, het sy disciples daaraan gedink dat hy dit gesê het en hulle die skrif en sy en die woorde van Jesus geglo. Broers en susters, as jy dan net as die fokus rondom al die 3 teksleesinge kan kyk na vers 19. Dis die skopus, die teks waaruit ons hierdie skrifgedeeltes wil verstaan. Dis hoofstuk 2 vers 19, Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Ons lees tot vir vers 1. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte wil ek graag vir u by hierdie vers stilstaan. Rondom die werk wat Christus dan doen nadat hy met paasfeest uit die dood uit opgestaan het. Wat doen Christus? As hy uit die dood uit opstaan om vir ons Here te wees, dan doen hy hierdie besondere goddelike kragtige daad. Christus maak dat wanneer ons God aanroep, dan is dit 'n gebed. Christus maak van die aanroep van God, maak hy 'n gebed. En Christus maak mense, ons as mense se aanbiedinge aan God, maak hy offergawe. Broers en susters, dis die krag. Dit is die saak waaroor die tempel gaan. Aanbidding, gebed en offergawe. En as Christus dan kom en sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae bou hom op, dan sê Christus, ek sal, as julle God aanroep, sal ek dit gebede laat wees. Ek maak dit gebede. Christus maak dit 'n gebed. En wanneer julle God iets aanbied, dan maak ek dit 'n offergawe. Broers en susters, wat gebeur in eredienste en wat gebeur in geestelike feeste? Dis die saak wat aangespreek word wanneer Jesus die tempel rein. Wat gebeur in 'n byeenkoms waar as daar die mense by mekaar kom, is dit 'n erediens, 'n diens waarin God geëer word. Wat anders is as wanneer mense saamkom en dis 'n geestelike feesviering. Dis die saak. Wat is die verskil? Wat is die verskil as gelowiges by mekaar kom en as 'n erediens en as mense by mekaar kom en hulle hou 'n godsdienstige geestelike fees? Om die verskil tussen hierdie 2 sake, erediens of 'n geestelike fees, gaan oor die woord tempel. Jy sal sien die woord tempel beskryf vir julle klomp dinge. Eerstens is dit 'n gebou. Salomo daar staan, dan sê ek het 'n tempel gebou, hier is die gebou, en dis letterlik 'n kerk, as jy in ons taal praat, is 'n kerk. Die woord tempel beskryf ook dit wat binne in die gebou gebeur. In Psalm 65 word daar gesê, dit gaan goed met die mens wat u uitverkies en laat nader kom om in u tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in u huis in oorvloed geniet. Die goeie dinge van u heilige woning. Hier beteken dit nie 'n gebou nie. As jy daai sin hoor, beteken dit laat ons die goeie dinge van u heilige teenwoordigheid ontvang en deel wees daarvan. So tempel beteken dan die teenwoordigheid en die gemeenskap met God binne in daardie gebou, wat tog iets anders is as die gebou self. Maar die woord tempel kan ook beteken die mense. Broers en susters, ons gedoen het vandag nog steeds so. Dink 'n bietjie as jy vir die kinders sê, julle moet klaar maak, ons moet kerk toe gaan. Wat beteken dit? Beteken ons gaan na daai gebou toe ry wat die gemeente daar gebou het bo op daai koppie in die middel van die hoek. So kerk beteken die kerkgebou. Maar as ons huis toe ry, dan sê hulle, dan sê mense baie keer ons het kerk gehou. En dit beteken tog nog iets anders as om 'n kerk 'n gebou te bou. Kerk gehou beteken ons het in die teenwoordigheid van die Here, het ons die Here gaan eer, gaan loof en dank en dan kry jy nog tekste wat sê en wie's dit? Die mense wat daar by mekaar kom is ook die kerk. Een woord wat al hierdie betekenis het, tempel in die Bybel en vandag die woord kerk is presies dieselfde. 'N Gebou, dit wat in die gebou gebeur of die mense wat in hierdie gebou by mekaar kom. As jy dit hoor, dan kan ons weer die vraag vra, wat is die verskil tussen 'n erediens en 'n geestelike fees? Dit gaan oor die verskil in wat in daai gebou aan die gang is. Broers en susters, die woord tempel is gebruik vir die tempel in Jerusalem. En die woord tempel is ook gebruik vir al die ander plekke waar alle ander afgodsdienste by mekaar gekom het. So wat is die verskil? En die grootste verskil, ek moet regtig weer gaan kyk na die lesing van Salomo's gebed. In ander tempels is daar gode. Jy stap in en daar staan nie God op 'n platform of hy's daar in 'n hoek of hy's daar agter in 'n kamer. God is in die tempel. In Jerusalem se tempel was daar nie 'n God nie. Die saak wat daardeur wys hoe groot die verskil is klink in sê Salomo in sy gebed. Salomo kom in sy gebed en sê jy kan nie op 'n plek bly nie. Jy het nie 'n huis nie. En dan wys hy dit met die verskil. Hy sê jy die hemel gemaak en die hoogste hemel. In ons taal beteken dit die totale kosmos wat jy gemaak het. Kan jy nie bevat op so 'n manier dat jy binne dit daar binne is nie. Dat dit jy huis en jy blyplek is nie. Nou, hoe kan iemand van die kerk van die Here nog dink, sê Salomo in sy gebed, dat as ek 'n gebou bou, dat ons vir God 'n blyplek gegee het, 'n tuiste, 'n woning, dat ons God huisvesting gegee het. Broers en susters, en daarom moet u hoor die verskil tussen geestelike feeste en 'n erediens is God het nie 'n blyplek. Ons gee nie vir God blyplek nie. Ons gee nie vir God huisvesting nie. Want God kan nie ingeperk word in sy alomteenwoordigheid oral, in sy almag oral, in sy wysheid oral. Jy kan hom nie iewers in 'n plek huisvesting gee nie. Wat het in die tempel gestaan? Die verbondsark. En dit is verskriklik mooi. Jy moet die aksente gaan lees in daai vers waar staan net die verbondsark was in die tempel. En dan word die vers nog verder gekwalifiseer en sê, wat is in die verbondsark? Is daar God? Dit is die associatie. Is daar God binnen in die verbondsark? Nee, daar is niks in die verbondsark. Net die wet van die Here. Nergens God. Net God se wet. Nou moet ons baie versigtig wees, broers en susters, want wat beteken die verbondsark? En sê maar, dit was hulle manier om hulle God te sien. Dit is hoe God daar teenwoordig was, soos deel daardie ark. En is nie waar nie. Jy kan kyk na die gebed van Salomo. Daardie verbondsark was net 'n teken van die verbond wat God met hulle het. Nie binne in die gebou nie. Wat hy met hulle as volk van Israel het. En daar's twee woorde belangrik. Verbond sê hy troue liefde. goedertierene, is die ou woord, troue liefde, een liefde van God wat betrouwbaar is. En dan ook die woord Here, wat beteken, ek is wat ek is, ek het jou lief, want ek gee my liefde vir jou, en ek sal maak dat jy my lief het. Dit is wat binnen in daar die tempel is, net een teken van die wijze waarop God God is. En dit maak die verskil tussen God en alle afgode, tussen eredienste en alle spirituele feeste. So as ons wil weet, hoe is God anders as een afgod? Moet ons kyk na die verbond. Broers en susters, hierdie verbondsverhouding ken jy, ek hou dit gereeld aan die voor, ek gaan dit kortliks weer vir die saamverwikkeling, so die Here kom en sê, Jesegiel 36, Jeremia 31, ek gaan God wees, en ek gaan jou reinig. Dit wat jy moes doen, om rein te wees, ek gaan het doen, ek gaan jou reinig, van alles goed. Nie as, wanneer, of, ek gaan het doen, dit sal so wees, jy sal altyd rein wees, vir my. Ek sal jou hart, wat, so, wat my ontken, sal ek wegvul. En ek sal jou nieuwe hart gee. Moet hoor, ek sal jou een nieuwe hart gee. Die hart wat my wil lief hee, my gebooie wil gehoorsaam. Sal ek met jou doen. Ek gaan nie jou toestemming vraag nie. Ek gaan nie met jou onderhandel nie. Ek gaan jou nie aanbod maak nie. Ek gaan nie wacht tot jy gereed is nie. Ek gaan jou nieuwe hart gee. En dan sal ek die wet, my wet, wat die verbondsark, jy moet weet, die wet is binnen die verbond. Ek gaan die verbond so laat werk, dat terwyl jy sondaar is, jy my wet kan gehoorsaam. Want die manier waarop ek my wet sal laat werk, gaan anders vir jou wees. Ek sal my gees vir jou gee. Jy sal deel wees van my liefde, my goedheid, my barmhartigheid en langmoedigheid. En dit is hoe ek met jou een verbondsverhouding en een verbondsgemeenskap sal hê. En vir dit wat ek vir jou doen, het ek net een teken in daardie gebouw gesit, een verbondsark met die wet van die Here binnenin. Hoe verskil dit van die afgode en tempels? Broers en susters, die verhouding wat mense met afgode klink heeltemal anders. Dit klink so. Ons sal ons self reinig. Hoor hierdie verskil. Ek maak jou rein. Ons sal ons self reinig. Ons sal ons hart verander. Ons sal ons lewe verander. Ons sal ons van ons sondes bekeer. Ons sal u begin aanbid. Ons sal u aanroep en verheerlik. Ons sal u dien. Is nie God wat dit doen. Ons sal dit doen. En wanneer ons dit doen, dan moet jy jou krag en jou lewe en jou naam met ons deel. Ons sal die huisvesting word vir jou goddelike krag, vir jou goddelike mag, vir jou goddelike lewe, vir jou raadsplan. En wanneer jy in ons lewe inkom, as jy in ons tempel inkom, en jy deel dit met ons, dan sal ons vir jou gee wat jy wil hê. Lof, ontbidding, aanprysings en verheerliking. Broers en susters, so die vraag is dan, wat gebeur in die tempel wat anders is, as in hierdie plekke waar afgodsdienst beoefen is? Nou kom ons so die mekaar op, is omdat ons dink dat allemaal wat die Here aanroep, is met gebed bezig. Broers en susters, en dis nie waar. As jy die Here aanroep, as een bedoel, daai ding wat jy doen, ek roep die Godheid aan, is nie een gebed nie. Daai ding wat jy doen, as jy moslim is, is nie een gebed nie. Daai gawe wat jy vir God gee, as jy jood is, is nie een offergawe nie. En dit is die krag wat jy moet ontdek. Die Here kom in Johannes en dan haal hy direct hierdie gebed van Salomo. Hy sê, en die Here sê, Daar is 'n verskil tussen die huis van my vader en dit wat julle mee besig is. En wat is die verskil? Die Here sê, dit wat ek maak, die woning wat ek maak, waar julle kerk sal wees, is die huis van my vader. Maar hierdie ding waarmee die Jode in die tempel besig is, broers en susters, noem my 'n rowersnes. So die onderskeid tussen wanneer is iets 'n gebed en 'n offergawe en wanneer is iets net 'n aanbieding aan God, maar dis nie 'n offergawe nie. En wanneer is iets 'n aanroep van die Godheid, maar dis nie gebed nie. Is Christus wat die verskil kom maak. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, wat kom doen Christus? Christus sê vir sy disippels en vir die gemeenskap, breek hierdie liggaam af, die tempel. Ek is die tempel, Jesus Christus. Breek hierdie tempel af. En in 3 dae bou ek die tempel op wat die huis van my vader is. Waarvan praat hy? Broers en susters, hy praat van sy lyding en sterwe. So wat sê Christus? Christus sê, as ek vir julle sondes ly, en ek sterf vir julle sondes, en ek staan op om julle in my liefde te laat deel, is julle deel van God se verbondsonderneming. Daai verbondsverhouding waar God sê, ek sê jou reinig, ek sê jou nuwe hart gee, ek sê jou aan my wet laat verbind wees, ek sal jou in my liefde insluit, ek sê daai verbintenis wat God het, as ek vir jou ly en sterf, dan is jy ingesluit in God se liefde. Daardie liefde. En laat God jou liefde vir hom heilig wees. En daarom is Christus die tempel. Wat is die tempel waarin ons nou is? Is dit hierdie gebou? Of is dit die teenwoordigheid van Jesus Christus? Broers en susters, ons staan nie teenwoordigheid van Jesus Christus as wie? Die Here wat ons insluit in sy liefde, wat ons reinig, wat ons harte verander, wat ons in sy liefde laat deel en wat ons vashou in sy goedheid en genade. Waar jy God so nader, maak hy die manier wat jy hom aanroep, 'n gebed. Omdat ons in God se liefde ingesluit is, is wanneer ons die Here aanroep, 'n gebed. En omdat ons ingesluit is in die Here se liefde, is wanneer ons aan die Here iets gee, 'n offer. Christus maak die verskil. Hy maak aanroep 'n gebed en hy maak aanbied 'n offergawe. Wat gebeur in die geestelike feeste van ons dag wat nie eredienste is nie? Broers en susters, ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Die voorbeeld is baie voetangels, as jy kan baie kritiek op die voorbeeld gee. Maar kom ons gebruik die voorbeeld. Hoekom koop die boere nie erwous, kojawels en makadamia neute by die stalletjies op Chakuma nie? Hoekom gaan koop hulle nie daar makadamias nie? Hoekom gaan koop hulle nie daar erwous nie? Hoekom gaan koop hulle nie kojawels daar nie? Wanneer is hulle sin? Dit word in die aand gesteel van hulle plase, dan word dit Chakuma toe gevat, en op Chakuma word dit daar uitgestal, asof jy by 'n winkel moet produkte kom koop. Is nie 'n winkel nie, wat, is dit 'n winkel, jy sê ek wil gou iets by die winkel gaan kry wat ek nodig het, en dan ry ek na Chakuma toe en dan gaan koop die erwes wat hulle gisterand op my plaas gesteel het by die winkel op Chakuma. Of is dit 'n rowersnes? Daai stalletjie is 'n rowersnes. Hoekom is dit 'n rowersnes? Want hulle wil my verplig om die goed wat hulle by my steel, wil hulle aan my daar bring. By wat verkoop moet ek my gesteelde goed terugkoop? En dit noem hulle ons winkel. As die Here dan kom, kom ons vat die voorbeeld. En hy sê, julle het die huis van my vader 'n rowersnes, 'n spilonk, 'n rowersgrot gemaak. Waarvan praat hy? Die grootste fout wat jy kan maak, en dis die fout wat baie mense maak, as hulle hierdie gedeelte preek of uitlees, om te sê, dit gaan oor die geld. Ons moet nie collectes hê in die erediens nie, want ons het weer een bezigheid. Dit gaan nie oor die geld nie. Die roversnes is nie dit wat buiten die tempel gebeur, buiten die erediens gebeur. Die roversnes is dit wat binnen die tempel gebeur. Daar die geestelike bijeenkomst binnen die tempel. Dit noem die Heere een roversnes. Daai priesters wat daar offers bring, daai lidmate wat daar kom offers gee, daar die aanroep van God met die hande naar die hemel toe. Die Heere kom en hy maak hier die ongelooflike uitspraak en hy sê, dis een roversnes. Hoekom? Die vraag is, wie is geroof? Iemand moet toch geroof wees, as die Heere sê, dis een roversnes. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, dis nie die mense wat geroof word dier die priesters nie. As die Heere sê, dis een roversnes, ek wil vir jou aanhaling gee waarna die Heere verwys uit Jeremia 2. Dit is hulle wat vir een stuk hout sê, my vader, en vir een klip, het iets my in die wereld gebring. Na my toe het hulle hulle rug gedraai in plaas van hulle gezicht en hulle gezichte. Met die eer en die dank wat na my toe moet kom, gee hulle verbeelde wat hulle gemaakt het. Julle roof my. Waarvan roof ons die Heere? Ons die roof die Heere van die eer, die dank, die lof wat om toe kom. Ons roof die Heere van sy mag, sy krag, sy lewe, sy raadsplan. Ons steel dit by hom, bedoelende die geestelikheid waarmee dit gesteel word, asof dit ons sinne is. Hoe word God geroof? Deur die Heere aan te roep, en vir hom aanbiedinge te maak. Nou moet jy die verskil hoor, as jy die Heere aanroep, op hierdie min, is jy een rover. En as jy vir God een aanbod maak, op hierdie manier, is jy een rover. Broers en sisters, as jy daar by Chakuma stop, en daai vrou roep jou, sy sê, kom eens, kom koop jy by my. Is sy een sakevrou of sy een rover? Sy is een rover, want jy moet jou eie ouwers by gaan koop. En dis die bedoeling hier, die middele wat jy sê, ek roep God aan, en die manier waarop jy sê, ek gaan my aan die Heere toewer, word een middel waarmee jy die Heere roof van wat syne is, en maak asof het jou is. Dit klink vergesof. Dit klink onprakties. Dit klink asof het iets is wat nie regtig gebeur. Kom ons toets dit. Wat gebeur in hierdie roversnes? Broers en susters, as jy die volgende moet sê, kom ons maak ons lewe vir die Heere oop. Kom ons maak ons hart vir die Heere oop. Kom ons nooi God in ons lewe in. En ons vraag God om in ons lewe in te kom. Wat doen jy? Jy is bezig om van my blijplek te gee. Salomo het gesê, hierdie gebouw kan nie invat. Ek kan nie iets bou wat jy kan inkom en kom bly nie. Jy bly nie eers in die hoogste hemel en jy is al omteenwoord. Maar in hierdie roversnes maak ons so. Heere, as jy een blijplek wil hee, as jy een woning wil hee, dan kan jy my lewe inkom, kan jy my hart inkom, en dan sal ek vir jou thuis te skiel. As, jy moet het hoor, as jy jou lewe met my kom deel, as jy jou krag met my kom deel, as jy jou mag met my kom deel, in hierdie woning wat ek vir jou gee, my hart en my lewe, en sisters, hoe moet die Heere dit hoor? Hoe hoor jy dit as jy daar staan, die vrou sê, wil jy nie mooi ebbe koop nie? Kijk net hoe mooi is hulle, tjip tjip. Hoe hoor jy dit? Sê, een wins koop jy vir die dag, dankie. Of is jy in jou hart in woede? Wil jy vir my blijplek gee? en dan as ek by jou kom bly, dan moet ek nog my mag en my krag en my lewe en my naam en my wysheid en moet ek dit met jou deel. Ek deel niks met jou wat ek as God is nie. En jy gee nie vir my plek nie. En so terselfde tyd dink jy kan my dreig. Dink jy ek gaan sonder 'n blyplek wees as jy nie vir jou lewe vir my oopmaak. 'N Rowersnes wat met God handel gedry word met die goed wat aan hom behoort. Hy gee my my hart en my lewe en dan gaan staan ek voor hom en ek sê, "Wil jy produkte hê? Dan moet jy met my kom onderhandel en deel." 'N Rowersnes maar ons noem dit 'n geestelike byeenkoms en 'n geestelike fees van die Here. Wat noem jy dit? As jy God voor so 'n posisie stel. En dink 'n bietjie vir 'n slag broers en susters, nie wat jy moet hoor om aan die dominee met jou praat nie. Maak jouself vry en vra die volgende vraag: wat moet God hoor as mense so praat? Ek sal my hart vir jou gee. Ek sal my lewe vir jou gee. Ek sal na jou toe draai. En as ek dit vir jou gee, dan moet jy vir my gelukkig maak, vrede in die land gee. Jy moet vir my ryk maak, jy moet vir my gelukkig soet kinders gee, jy moet vir my nie moeilike tieners gee nie, en dan sal ek my hart vir jou gee, en ek sal my lewe vir jou gee, en ek sal my, wat maak jy? Die plek van my vader, die huis van my vader, is nie 'n besigheidsplek waar jy met God ruil transaksies mag. Met wat? Hierdie hart wat jy vir hom gee, wie sien is dit? Wat jy hom gekryk, jy het hom by God gekryk, nou wil jy met hom onderhandel en sake doen met hom daarmee. Hierdie lewe wat God vir jou gegee, wat jy hom gekryk, wie sien is dit? Wat wil jy nou doen? Erwe boer verkoop, presies dit wat maak jy? Dis 'n roversbelonk waar dit so gaan. God word geroof en hy moet handel dryf met die goed wat by hom geroof is. 'N Rowersbelonk werk so. Ons sal jou naam groot maak. Ons sal jou loof. Ons sal jou prys. Ons sal jou verheerlik. Maar dan moet jy jou raadsplan verander. Want ons wil nie onderdruk word nie. Ons wil vry wees. Ons sal jou loof en prys en dank en maar ons wil nie arm wees nie. Jy moet die ekonomie laat draai. Dan sal ons jou loof en dank en prys. Ons sal jou loof en dank en prys, maar ons wil nie siek wees nie. Jy moet ons gesond maak. Dan sal ons jou loof en prys en dank en eer. Waarom is dit besig? Sy raadsplan. Kan jy nog bid dat iets geskied as jy sê? Dis 'n roeping. Jy maak asof dit waarmee jy God aanroep, gebed, lof, prys en dank. Is dit ruilmiddels waarmee jy kan besluit hoe die Here die wêreld in hierdie land moet regeer? En as hy dit nie doen nie, dan het ek my geloof in God verloor. Jy moet dit verloor. Jy kan nie ouers en apple verkoop nie. Jy moet daai geloof verloor. Broers en susters, en daarom sê ek vra, wat maak die verskil tussen 'n erediens en 'n rowersnes? Geestelike byeenkomste waar God van wie en wat hy is geroep. Wat maak die verskil? Nou moet jy net nie nou weer terugval met hierdie ding van dis ons gesindheid wat die verskil maak. Dis ons houding wat die verskil maak. Dis my liefde. Dis nie waar nie. Dis goed wat God vir jou gee. Wat maak die verskil? Tussen die tempel van die Jode, 'n rowersnes wat God geplunder word en God met onderhandelinge moet terugkry wat syne is. En die huis van die Vader van Jesus Christus. Wie maak die verskil? En dis wat Christus sê. Ek maak die verskil. Want ek gaan nie hierdie tempel gaan julle afbreek, my liggaam. En dan sal ek 'n nuwe tempel bou. En daai nuwe tempel gaan so klink. Jy is ingesluit in my liefde. Dis nie iets waaroor onderhandel word. Ek is jou barmharte. Dis nie iets waarvoor jy moet kom onderhandel. Ek is geduldig met jou. Dis nie iets waarvoor jy moet kom baken. ek sal jou reinig van jou sondes. Jy hoef nie met my daaroor te kom onderhandel nie. Meer as dit, ek sal jou 'n hart en 'n lewe gee, wat jy binne die gehoorsaamheid van die wet aan my kan leef. Broers en susters, as jy deur God ingesluit is in alles wat hy gee en 'n seëning, verbondseëning, hoekom roep jy hom aan? As jy alles kry, hoekom roep jy hom aan? En dan kry die woord gebed sy plek. Hoekom bid ek? Hoekom word hierdie ding wat gedoen word, as ek hom aanroep, 'n gebed? Hoekom word dit 'n gebed genoem? Want ek het alles. Hy gee alles. Hy doen alles. En omdat ek deel is daarvan, dank ek hom. Nie omdat ek kry nie. Omdat ek ingesluit is daarby, loof ek hom. Nie omdat ek kry nie. Omdat ek sy raadsplan aanvaar en weet dat hy sal vir my bewaar binne sy raadsplan. Verheerlik ek hom en ek bly gehoorsaam terwyl ek onderdruk word, terwyl ek uitgebuit word, terwyl ek gesteel word, terwyl ek siek is, bly ek gehoorsaam. En wanneer ek hom dan aanroep vir sy uitkomste, dan is dit 'n gebed. Want daar's niks wat gerou word nie. Hoe ver van die Here af moet jy wees, as jy nie meer die verskil ken tussen 'n tempel en 'n rowersbelonk nie. Broers en susters, kom ons sluit af met die voorbeeld. Hoe ver weg moet jy in jou kop wees, as jy as 'n boer jou eie produk by Jacoma gaan koop en nog baken vir 'n beter prys en jy dink is 'n winkel? Dis nie 'n winkel nie. Dis 'n rowersnes wat met jou uitgeruil word, wat joune is, waarvoor jy moet betaal. Hoe ver van God moet jy weg wees? As jy nie weet wat is die verskil tussen om God aan te roep met aanbiedinge waarop hy moet reageer en 'n gebed wat jy hom dank. Here, dankie dat ek in is gesluit is in die liefde. Ek onderhandel nie daarvoor. As jy nie die verskil ken nie, broers en susters, hoe ver moet jy dan van God weg wees? Ons is nie. Dit is nie 'n verwyte wat ek kan hierig nie. Jy moet dit nie hoor as 'n verwyte of 'n beskuldiging. Dit wil die verskil bevestig. In wie se huis is ons? In ons Vader, Christus, se Vader, se huis. Wat gebeur in hierdie huis? Jy is ingesluit in sy liefde. Jy ontvang sy genade. Jy ontvang reiniging. Jy kry 'n nuwe hart. Jy word in jou liefde aanvaar. Want dis die huis van die Vader van Christus. Hierdie is nie 'n rowersbelonk nie. Ons sit nie God op 'n plek wat ons hom wil hê. En dan dryf ons na die tyd met hom handel met die goeders wat hy vir ons gegee het. Kom ons ontdek die verskil. En die vraag wat op u gemoed lê, moet so klink. Wil ek in 'n erediens wees? Wil ek in die geroer van 'n rowersbelonk? Amen. Kom ons bid so. Kom ons staan. Ewig en almagtige Vader, ons wil U dank. Dankie dat U ons lief het, omdat U besluit het U wil ons lief hê. Here, dankie dat U U liefde aan ons skenk, omdat U deur Christus dit vir Uself bewerk het, om U liefde aan sondaars te skenk. Here, dankie dat U ons reinig en dat ons voor U gereinig staan. Ten spyte van al die skandes, Here, al die sondes en dit wat ons oor onsself bring deur ons wandade. Dankie dat ons rein is. Daarvoor wil ons U eer dat U so God is. Daarvoor wil ons U loof dat U so Vader is. Here, ons wil U dank. Here, dankie dat elke keer as ons in ons eie sondigheid ingaan, U ons hart verander. Here, dat ons, wat ons in ons waanbeelde, as ons trots sien, U in ons eie harte, Here, die erkenning bring, want is eintlik ons skande. Dankie dat U so God is, dat U dit doen en met ons so besig is. Here, dankie dat U as Skepper ons in U raadsplan insluit. Here, as U 'n tyd van onderdrukking beskik, dan sal ons gehoorsaam wees in onderdrukking. As U 'n tyd van verarming beskik, dan sal ons in verarming U gehoorsaam wees. Here, want ons weet U gee uitkoms. En ons is nie aan die magte van die wêreld oorgelewe nie, maar ons leef in die liefde van ons Vader. Here, bewaar ons van die geestelike feeste van ons dag. Here, bewaar ons dat ons mense sal word wat sê elkeen doen dit op sy eie manier. Of jy die Vader eer of met hom onderhandel, net solank jy glo in wat jy doen. Bewaar ons van afgode. Bewaar ons van die geestelikes van afgodery. En bewaar ons, Here, dat ons gebed sal verander as 'n manier waarop ons met U begin skik. Bewaar ons dat ons offergawe aan U, ons diensbaarheid aan U, Here, dat ons dit 'n middel sal maak waar ons U voor die uitdaging stel. As U nie U lewe vir ons gee nie, as U nie U krag vir ons gee nie, as U nie U gesag en autoriteit vir ons gee, as U nie die planne vir ons gee dat ons kan besluit wat ons daarmee wil doen, ons sal ons onsself nie vir U gee nie. Bewaar ons